Ikiwa leo ni siku ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya, tunakwenda nchini Tanzania ambako kituo cha kusaidia waathirika kilichoko jijini Dar es Salaam kimesaidia kuwabadili watumiaji wa madawa hayo kwa kuwa wazalishaji katika jamii. Taarifa zaidi na Hilda Foya.
Nani apendaye Mungu
dua ya utulivu katika kituo cha kusaidia waathirika wa madawa ya kulevya au Sober House kilichopo jijini Dar es Salaam kikiendeshwa na taasisi ya Pili Misana. Vijana wapatao 20 wa kike na wa kiume wamefanya mduara wakiwa wameshikana mikono wakiomba dua hiyo. Wote hao ni manusura wa matumizi ya madawa ya kulevya na miongoni mwao ni Ismail Omari ambaye ndoto zake zilituama baada ya kutumbukia kwenye madawa ya kulevya.
Nilipitia mambo mengi sana katika maharibiko, ikiwemo matatizo na jamii, matatizo na ndugu zangu. Nilifikia mpaka kujitenga. Nilipofikia mimi mwenyewe kuweza kupata shauri na kuweza kutafuta msaada. Kwa bahati nzuri nilipata kufika Sober House Pili Misana Foundation. Nilikuwa sijui chochote kile kuhusiana na dawa za kulevya katika utumiaji na madhara yake. Ila baada kuingia Sober House sasa ndio kuna elimu, kwa nikapata nafuu, kuna mmoja au nyingine nikastiki pale ndani ya miezi 6. Baada kusiki ndani ya miezi 6 nikapewa aftercare mwezi mmoja kwa ajili ya kusaidia wale newcomers. Baada ya hapo nikawa sina mimi siyote kuweza kufanya, kwa nikaomba msaada tena kwa mara pili. Ya kubati sisi anadili na masuala food production, kwa hiyo atanipa nafasi.
Kituo hiki kimembadili kutoka mbomoaji wa jamii hadi mzalishaji.
Hivi sasa nadili na masuala ya marketing sales, uuzaji wa bidhaa. Kwa tofauti zinahusiana na masuala ya chakula, hivi ni viungo kwa ajili ya chai. Na vile vile niko na viungo vile vile vya pilau, na uwezo wa kumkumbisi mtu, kumuelewesha, kumpa elimu kuhusiana na bidhaa zetu na akapata kunielewa kwa namna moja. Mwingine. Vitu vote imejifunza hapa hapa sio. Na kwamba wewe mzalendo katika kutunga mkono vijana ambao uko nje, kabla ya kufika hapa tulikuwa ni watu ambao si wazalishaji, lakini tulikuwa ni wabomoaji kwa namna moja au nyingine. Mimi nilikuwa natoka na kwenda katika maofisi mbalimbali, katika mavyuo, vile vile katika zile alike za watu kuelezea kuhusu bidhaa zetu na nafanya biashara. Na Mungu mkubwa anaendelea vizuri kwa namna moja au nyingine, na kuna kipato ambacho nakiingiza kwa siku. Kwa siku tu nikipenda katika mizunguko yangu na uwezo kulaza mpaka 2025.
Kijana mwingine ni Diana Aristides.
Nimemaliza chuo nikajikuta ndani ya miaka miwili niko nyumbani, sina biashara, sina akili kusema kwamba nipike hata mandazi. Nikajikuta kwamba naingia kwenye magrupu ambayo hayafai. Yaani najikuta kwa siku nawaza, nachukua simu yangu na bipu labda wanaume, namuuliza tukutane wapi. Baadaye nikakaa nikajifikiria kwamba kwa nini mimi msichana nimeweza kumaliza chuo leo sijapata kazi? Nisifanye ujasiriamali labda nipike mandazi, nipike kachori ama ninunue hata ereni niweze kuuza mtaani. Basi kidogo nikajaribu, nilikuwa nacheza simu yangu nikakuta jina la Dapili Pili Misana, nikamfollow. Nilipo mfollow nikaona kazi yake nzuri sana ujasiriamali. Nikakutana na vitu wanavyovitengeneza, pilipili, juisi, viungo vya chai. Basi baadaye nikachukua namba yake ya simu na kuweza kumpigia simu ili niweze kumuona anipe ubunifu wa kufanya biashara. Kwa kweli namshukuru sana, niliweza kufika katika kituo chake hapa cha ujasiriamali. Akanipa ubunifu jinsi ya kufanya biashara na akanishauri.
Nilimuuliza Pili Misana, miliki wa kituo hiki ambacho pia kinaendesha kituo cha ujasiriamali, shughuli hizo za ujasiriamali zina mchango gani kwenye Sober House?
Kuendesha Sober House ni kitu kikubwa sana kwa sababu vijana wanahitaji kula, kulala. Yaani mahitaji ya pesa ni makubwa sana. Na usipokuwa na mradi mwingine wowote, manake utakuwa ni ombaomba. Lakini ukiwa na mradi wako wa kujikimu, manake inasaidia sana kuinua hata Sober House. Kwa mimi ninachokifanya, ninachukua vijana mtaani, wale ambao hawana uwezo, wanakaa kwenye Sober House. Baada ya hapo wanakuja kuwa wazalishaji mali sasa. Wanakuja kufata hapa, kuna vijana ambao sasa hivi wametoka, wamekwenda kuuza bidhaa zao huko mitaani. Ukikutana nao huwezi jua kama walikuwa ni waraibu wa dawa za kulevya. Ni watu ambao wako vizuri kabisa. Kwa wanauza bidhaa zao huko, wanarudi jioni, na mimi mwenyewe binafsi tunauza sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kipato tunachokipata tunasaidia wale waraibu ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za sober house. Lakini pamoja na hivyo, na wao ambao wanapona wanaweza kuendesha maisha yao. Kwa mfano, kuna kijana mmoja hapa kwa siku anapata faida yake 10,015. Mwingine anapata 10,000. Kwa hiyo anaweza kutunza kwa mwezi mzima 300,000. Lakini pia kuna wengine wanakwenda kuanzisha viwanda vyao. Anatoka hapa amejifunza kutengeneza mfano shampoo. Wana familia wanamchangia mtaji. Kwa hiyo unajikuta ameanzisha kiwanda chake mwenyewe kwa kupitia sisi.
Idadi sasa ya waathirika wanaosaka huduma imepungua, na Bimi Sana anasema,
nitoe tena wito kwa Watanzania wenzetu ambao wanajihusisha na ukulima wa bangi. Dawa za kulevya ambazo zinatoka nje zimepunguka kiasi kikubwa sana. Lakini pia hapa hapa ndani kuna Watanzania wenzetu ambao si waaminifu, hawana upendo, si wazalendo, wanaendelea kulima bangi kwa kificho kwenye majumba yao. Wao wanajipatia kipato, lakini hawaangalii athari ambazo wanampa mtoto wa Kitanzania, kijana wa Kitanzania. Kwa sisi tunapaswa kuoneana huruma na kuonea huruma kizazi chetu, kwamba baada ya miaka kadhaa Tanzania itakuwa na picha gani kama mimi nikiendelea kulima bangi. Badala ya kulima bangi, kwa nini usifanye kitu kingine ambacho kitakuingizia pesa kiasi, lakini unakuwa una amani?
Hai na mimi Majuto Mraibu anayepata nafuu.
Hai Majuto.
Shukrani, tulisimama tukashikana mikono kuzunguka mduara huu kuashiria kwamba hakuna mmoja atakayetoka na kwenda kurudia madawa kulevya tena.